galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a idin kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo axada oo bisha Febraayo sanadka 2022 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana galabta iyo wararka v o a da idiin daadbihin doonta anigoo ah Sahr Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a mulla xamiis seex cabdikariim faarax jiir oo maanta muqdisho ku geeriyooday.
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. madhinta waa ilaahay, kullu nafsin daaqat almowt. cabdikariim faarax qaari iyo cabdikariim jiir, ilaahay ha u naxariisto. maanta tii adduunya ugu ekayd.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle oo habeenimadii xalayta shaaciya liiska kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waa idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. eebbaha u naxariistee maanta barqanimadii magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday mulla xamiista iyo abwaan cabdikariim faarax qaari cabdikariim jiir oo maalmahanba ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. geerida marxuum cabdikariim jiir ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo qoyskiisa iyo qaraabadiisaba dhammaan ummadda Soomaaliyeedba oo uu ka baxay allaha u naxariiste mulla xamiista cabdikariim faarax qaari jiir uga tacsiyeeyey geeridaasi. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu xusay in marxuum cabdikariim faarax qaari jiir uu ahaa abwaan mulla xamiista iyo sidoo kale dhaqanyaqaan door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed si kor loogu qaado wacyigelinta bulshadeenna, isaga oo ka mid ahaa kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada. sidoo kale geeridiisa mulla xamiistahaasi abwaankaasi waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri allaha u naxariiste mulla xamkii weynaa cabdikariim faarax qaari jiir oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. waxaan geeridiisa uga tacsiyeynayaa qoyskii uu ka baxay bahda fanka iyo suugaanta iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. allaha u naxariiste marxuum cabdikariim faarax jiir ayaa dalkiisa iyo dadkiisaba in muddo aba ka soo shaqeeyey horumarinta fanka, gaar ahaana dhinacyada fanka iyo suugaanta iyo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed. waxauna ka soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, iyo tiyaatarka qaranka oo hadda uu ka ahaa maareeye ku-xigeen. sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyey geeridiisa mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Faransiiska ayaa furay baaritaan argagixisnimo Khamiistan weerarkii lagu qaaday ilaalada deegaanka waqooyiga Benin, kaasi oo muwaadin Faransiis ah uu ka mid ahaa 8 qof ee lagu dilay halka waddankaasi ku yaala bariga Afrika, sida uu sheegay qof kale oo sida uu sheegay qof u waramay wakaaladda wararka AP. weerarka dowladda Faransiiska ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaantay mid gaadma ah oo 5 ka mid a ilaaladeeda oo ay la socdeen macalin Faransiis ahaa iyo shaqaale rayid ahaa iyo shaqaale kaleeto kuwa beeraha ka shaqeeya a lagu bartilmaameedsaday. 12 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay iyadoo ay ku guda jireen dadkaasi howlgalka ugaarsiga dhinaca waqooyi ee deegaanadaasi keenta. aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Maraykanka Joe Biden uu shalayto u sheegay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin in duulaanka uu Ruushka ku qaadayo Ukraine uu sabab u noqon doono dhibaato baahsan oo soo gaarta guud ahaanba caalamka. Mr. Biden ayaa waxaa sidoo kaleeto Putin u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasaradaha lagu dhameeyo dariiq diblomaasiyadeed, laakiinse taasi si la mid ah ay uga diyaar garoobeen xeelado kasta oo imaan kara. aqalka cad ma uusan bixin wax faahfaahin oo ku aadan in wadahadaladani khadka telefoonka ku dhex mara shalay Biden iyo Putin ee qaatay muddo saacad ah oo hoos u dhigi karo halista dagaal ay suurtagal tahay inuu ka qarxo bariga Yurub. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay jawaab degdeg ah kama dambays ahna ka bixin doonaan isla markaana cunaqabteen adag oo cawaaqib xumo ay ka dhalan karto ay ku soo rogi doonaan haddii Moscow ay ka dhabeyso weerarada ay rabto in ay ku qaado dalka dariska la ah ee Ukraine. Dhanka kale tan in ka badan 10 wadan oo muwaadiniintooda ay joogeen Ukraine ayaa si degdeg ah ugu baaqay inay ka soo baxaan sabab la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaaban kara Ukraine. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Israel, Talyaaniga, Netherlands, Japan, Australia, Jarmalka, Ingiriiska iyo Canada iyo sidoo kale wadankan Mareykanka. Waatahay sida warkaba aad ku maqleyseen ee baha u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Abwaan Mulla Xamiiste Cabdikariim Faarax Qaari Cabdikariim Jiir oo si weyn loogu yaqaanay sameynta fanka heesaha Soomaaliyeed waxa uuna Mulla Xamku sameeyey mid ka mid ah heesaha kuwa ugu caansan Soomaalida heeska loo yaqaan Laaleys ee qaada Hibe Maxamed heesta Baladweyn ee uu qaado Xasan Aadan Samatar Nabi Amaanka Ergadi Furqaan ee kooxda Iftiin iyo kuwa kale too badan oo caanka ah gudaha fanka Soomaalida marka la fiiriyo hadaba warbixinta waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Allaha u naxariiste waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa Cabdikariim Faarax Qaari Jiir kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Cabdikariim Jiir oo ka mid ahaa tiirarka udub dhaxaadka u ah fanka Soomaalida ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sanadihii 60-meeyadii waxaana markii ugu horeysay uu ku bilaabay heesa isagoo muddo kadibna u xil siibtay sameynta laxamada waxaana luuqda uu u sameeyay qaar ka mid ah heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada Waaberi Saciid Maxamed Xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen
waxaan halka u joognaa waa tacsiin Cabdikariim Faarax Qaari Cabdikariim Faarax Qaari ayaa anigu wax dhowba soo wada shaqeynay 60-kii iyo 10-kii waa shaqada dowladda Saadi Muqdisho una la geeyey anigana laga geysay asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi heesheble iyo tu markii u wareysay anigu ahaa xasuus iyo tumbuujiri waa garanaygaa kamanaa tuunayi baa markaas aan ugu barwaaqay okay baa taay baa marka wax badan baa isan soo marnay wax badanbu soo shaqeeyey wuxuu ahaa nin kabtan badan nin cayaar badan duun sheekada marka la sheekaysanayo wuxuu ahaa nin mullaxana oo heesaha inkastoo markii hore heesaha ku bilowday aniga isaguba isagana heesihii mar dambuu ka bedeshay mullaxan buu isu bedelay mullaxankaas waa ninka codoba ka dhisa marka heesihii la xameeyana waa garanaysaano kuwo badan baa ka mid ah waxaa ka mid ah Baladweynaha ka mid ah sababo kale Hamoodina ka mid ah iyo kuwo kale oo badan maanta tacsiisaasu ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannada ka waraabiyo
Maxamuud Maxamed Xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda Cabdikariim Jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey
Cabdikariim Jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fanka uu ka mid ahaa khubaradii aan ugu nimid fanka uu ka mid ahaa meelo gaar ah aan lagu haysanin buu lahaa waayo haddaan laxan iraado waa la wada sameeyaa laakiin asaga gaar buu ahaa wixiisa gaar heesaha waaweyn Adar Saciid Xarawo uu ka dhawaajiyo Baladweyne ay ka mid tahay dhoof caasho Ergadii Furqaan iyo Guuleed Guuleed heesta la yidhaahdo waxa weeye waaweynka sare Cabdikariim Jiir baa lahaa Cabdikariim laxamadooda lahaa waa sidaan sheegaya Cabdikariim Faarax Qaari qoyska ma dhimanin ummad buu ka dhintay qaran buu ka dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto waan ugu tacsiyeynaynaa ubadkiisi xaasaskiisa iyo waxaan ku raadaa ehelkiisaba
fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum Cabdikariin Jiir ayaa waxa kamid ah maariye ku xigeenka tiyaatarka qaranka Maxamed Xasan Barrow
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un madinta wa ilahi kullu nafsin dhaaqatul maut Cabdikariin Faarax Qaare Cabdikariin Jiir ilahi ha u naxariisto maanta tiyaatarka ugu ekayd aakhirana ay u bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisi taariikh la soo koobi karo ma ahayn Cabdikariin Faarax Qaare waa mulxamiiste weyn buu ahaa dalka Soomaaliya laga wada yaqaano qoraa buu ahaa wax la soo koobi kara ma aha hadda hal iyo laba dhihi kara ma aha wiiraan 200 oo heesood ayuu macnaha sameeyey oo wadani ah oo u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabi ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay aa u naxariisto ayaanu leenahay waan u duceynaynaa anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacaladeeda kula firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay aa u naxariisto ilaahay aa u naxariisto asxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo caruurtiisiina waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo annagoo idilbuu naga wada dhintay
sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka Yuusuf Xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mulxamiiste Cabdikariin Faarax Jiir
halka waxaan isugu nimid inaanu tacsiyo u dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaan uga tacsiyeydeyno geerida naxdinta leh ee ku timid adeerkayo fanaankeeni weynaa muddada 10 sano ku dhow qaranka u soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambeysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo Cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii ay raggiiga horeeyay sheegeen intii uu soo shaqeeyeyna waxay ahayd wuxuu shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistana siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba sabir iyo iimaan naga siiyo Cabdikariin anagu naga geeriyooday
allah u naxariistay Cabdikariin Faarax Qaare oo ku magac dheeraa Jiir waxa uu sanadkii 1943 ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug isagoo ifkana kaga tegay 8 caruur oo isugu jira 4 wiil iyo 4 gabdhood waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste haddaba ilaahay ha u naxariiste mulxamiistahaasi abwaankaasi weynaa Cabdikariin Faarax Qaare Cabdikariin Jiir heesa fara badan ayaad sida aad ku maqleyseen warbixintaasiba oo kala gedisan oo wadan iyo kuwo kale taba leh oo jecela ayuu alifay mid ka mid a heesihiisa aan iraahda ayuu laxameeyey mid ka mid a heesaha uu laxameeyey caanka noqotay waxay ahayd ergadii Furqaar iyo Kooxdii Iftiin
dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabowgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo astiraa ku qaado carsigaa ilbiriqdeed iriduu furmeeno alheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrimi ku yiriyo taad ka akhrisay dhambaalke ummadoo dhan shirise arintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu 4 mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka owteen ولكي دادي أذيادة عرورها قردها دا أبوانا دا أوسوكو مدام غينو سمركي أيوبات كغاور سميدو إيدو دواتات وأدكي سنيسي اللهم
taasi aan ka gudubno codkaasi kooxda iftin iyo laxankii heeskii ergadi furqaan waa nabi amaankaasi oo horay u farsameeyay ee baha u naxariistay abwaankii mulla xamiistii abdulkariim faarax qaari jiro maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday markana wararkeena kale hadaan gudagalo gudiga doorashada maamulka hirshabeelle ayaa habeenimadii xalayto waxay shaaciyeen liiska kuraasta ugu horeeya golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaas oo yaala magaalada beledweyne waakan wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane
gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay 13 kursi oo dhawaan codayntooda lagu qabanayo magaalada Beledweyne sida ku cad warqad lagu baahiyay boga rasmiga ah ee gudiga doorashada heer federaal kuraasta lagu dhawaaqay ayaa waxay qayb ka yihiin 25 kursi oo yaala magaalada Beledweyne kuraasta la shaaciyay waxa ku jira kursiga tirsigiisu yahay 86 oo uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay xilibaan faarax sheekh abdu qadir waxaana sanadkan raadinaya taliyihii hore ee nabadsugida Soomaaliya fahd yasiin inkastoo aanu wali si rasmi ah ugu dhawaaqin gudiga doorashada hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee shaaciyay qabashada doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka koonfur galbeed uu qabtay 13 kursi oo lagu doortay magaalada Baraawe maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee dhaqan geliyay heshiiskii 17-kii September ee dhigayay in maamul goboleed walba uu yeesho laba deegaan doorasho haddaba in lagu doorto Beledweyne 13 kursi iyo 12 kale oo ka dambeeya muhiimad intee le'eg ayay magaalada u leedahay waxaa sharaxaya aqoonyahan Cabdixakiin Kooshin
runtii dhaqaale ahaan magaalada wax badan ayay iska bedeli doontaa gaar ahaan waxay fursad u noqon doontaa dadka magaalada ku dhex ganacsada ama adeegyada ku dhaxaysta magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyay in ay haddana ka sii noqoto magaaladii labaad ee liiska kuraasta la soo saaro marka laga reebo Baraawe waxaan isleeyahay waa fursad ay runtii ay keentay isbeddelkii magaalada ka dhacay dhawaan iyo isfahamkii laga gaaray khilaafkii muddada dheer soo jiitamayay ee u dhaxeeyay maamulka Hirshabeelle iyo Beesha Hawaadle sidaan la socono magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka labaad ee loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada waxaana arintan guud ahaan reer Beledweyne u noqon doontaa fursad weyn oo taariikhi ah oo aan rajaynayo in ay si weyn uga faa'iideysan doonaan dhanka kalena maamulka iyo shacabkaba waxay runtii ay si weyn ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta martida imaan doonto in ay si qurux badan ay u marti geliyaan waxaan ognahay in magaalada ay dad aad u fara badan ay imaan doonaan kuwaas oo isugu jira musharrixiintii kuraasta u tartamaysay kuwii dooranayay iyo sidoo kale dadka maaragtay musharrixiinta la socdo oo ka qayb qaadan doono ololahooda waxaan isleeyahay in magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan ay ka faa'iideystaan fursadaha dawliga ah waxna laga qabto dhibaatooyinka soo noqnoqday ee deegaanada haysto sida fatahaadda abaaraha iyo deegaanada aan xurta ahayn oo gacanta maamulka ka maqan in ay ku soo noqoto waxa looga faa'iideysan karaa waxay tahay isfaham dadka deegaanka iyo maamulka Hirshabeelle maaragtay ka dhac yimaada taasna waxaan rajaynaa in maamulka Hirshabeelle uu runtii muhiimad gaar ah uu siin doono
maamulka Hirshabeelle ayaa hore doorashada 8 kursi waxa uu qabtay magaalada Johar halka wari aan la shaacin qabashada ilaa 5 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Johar gudiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa lagu wadaa inay shaaca ka qaadan jadwalka doorashada kuraastan ay shaaciyeen kuwaasi oo la filayo in dhawaan lagu doorto magaalada Beledweyne dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo ilaa toddobaadkii hore joogay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu maanta shir gudoomiyay shirkii golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle, waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga, gaar ahaan xasilinta magaalada Baladweyne iyo abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinay warbixintaasi. Markana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan isla doorashada, waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wax ka yar saddex toddobaad ayaa ka hartay muddadii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkasta oo ay socoto soo xulista iyo doorashada dadban ee kuraasta, haddana tiro aad u badan ayaa weli dhiman. Haddaba doorashadani ma lagu soo dhammayn doonaa waqtigii loo qabtay? Qaab noocee ah ayay ku socotaa? Yaa leh xulistooda? Qootada haweenka qalqiil miyay ku jirtaa? Khilaafka madaxda sarena sidee ayuu u saameyn karaa hannaanka doorashada? arrimahan iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waan ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Muddada loo qabtay in doorashada lagu soo xiro ma kula tahay in lagu soo gabagabeyn karo?
Waa mahadsan tahay Nuur. Runtii horta waqtiga ay qaadatay mashruucan uu qaatay 2020 September marka laga soo bilaabo ilaa hadda 12 bilood dhaafay, waana doorasho dadban sida lagu sheegay ama xulid. Marka xulid inay waqtiga intaa la'eg qaadato, waxa kaliya lagu macneyn karaa horta inaan la rabin in wax la sameeyo. Ma ahane haddii la rabo doorasho in la sameeyo, adduunka oo dhan doorashadu hal maalin basay dhacdaa. Runtiina dee hadda waxa ugu dambeysay Soomaalida markii la fiiriyo Soomaalilana hal maalin ku qabatay maaragtay, marka in proseska uusaan u jiitamo oo waqtigaas dheer qaato waa wax aan la rabin, maahana ma aha wax aan la samayn karin. Marka horta saas waa inay u kala caddahay. Waqtiga haray waa lagu samayn karaa, weliba ka yar usbuuca lagu samayn karaa, maalmaha lagu samayn karaa. Waxaanay hadda ma aha doorasho, ma aha, waa xulid. Xuludna akhirka uu nimanka meesha joogaa qofka soo magacaabaya, dee hal maalin ayba samayn karaan, waqti weliba saacada ah. Marka aan runtii ma arko wax hortaagan xilligaas oo aan uun ka ahayn in laga qasbayo oo aysan waxa dhanba rabinba nimanka maamulaya.
Dhageystayaal badan ayay isaga qasan tahay ama fahmi la qaabka ay doorashooyinkani ku socdaan, marka maxay kaga duwan yihiin kuwii dhammaaday ee aqalka sare tan hadda socota?
Wax farqiga uma dhexeeyaan labadoodaba. Waxa go-aanka ugu dambeeya iska lahaa nimanka marka maamulka haya, gaar ahaan gobolada ama NCC-da wax la isku yiraahdaa iska lahaa, waxay u dhowdahay nidaamkan hadda 2022 nidaamka ugu dhow oo na soo maray wuxuu ahaa kii 2004 oo markaa hogaamiya kooxeedyadii ay lahaayeen awoodda oo ay iyagu qorayeen nuxur ahaan, yacni cidda xildhibaan noqonaysa. Laakiin nasiib wanaag xilligaas hogaamiye kooxeedu intaan waa ka badnaaye 20 ahaayeen, marka 20 mararka qaarkood ayaga dhexdooda tartan ka dhexbixiyey. Marka xoogaa aakhirka isku celceliska waxba ka soo baxayay aan dhinac iskula jeedin. Kuwan xoogaa waxaad moodaa inay ka yara duwan yihiin oo ay lixda qofood marka la isku geeyo ay ayagu go'aanka gaarayaan. Kii oo aqalka sarana dabcan aqaladii xataa baarlamaanadii gobolada waxaa laga dhigay maaragtay kuwa aan tabar badan lahayn, oo inta banaanka wixii lagu leeshiiyo tartankiina waa la xannibay. Markasta oo marka tartanku uu aad u kooban yahay oo amal la ogoleynba, macnihii la rabo iyo shaarka cusub oo kalaha loo geliyo isku meelay tagay, waxay tagay maaragtay in aad maaragt magacaabisay noqonaysa ama xulid ma noqonayso doorasho. Laakiin doorasho waxaa la dhihi karaa markii inta la tartamo labada ama saddexda ama tobanka qof oo tartamaysa ee loo wada ogol yahay inay tartamaan, oo qofba uu calafkiisa qaado oo qofna laga adkaado qofna oo adkaado laakiin waxa manxiiska wata ama aqal sare ha noqoto ama inta ha noqoto dadkii qaar waa tartami kartaan qaar ma tartami kartaan la leeyahay mashruucaas mashruuc xulasho iyo magacaabis waaye waqtiga intaan la eegna uma baahna in dadka lagu cadibo ama lagu silciyana ma aha nimanka inay waxaan iska hadiiba saan ay ugu tala galeen inay dadka u fududeeyaan oo horey waxa loo galo si cala aqal nidaam haysta mandate oo wax wadi kara loo helo anisaas ay ugu laqumanta
waa mahadsan tahay professor afyare dowrkii dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno dhageystaha ugu horeeya bal aan soo qabto walaal soo dhow
magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaana hay wariye ka howlgala telefishinka RTN dhanka kalena ka tirsan xafiiska genderka SJS professor afyare cabdi cilmi waxaa weydiinayaa laba su-aal su-aasha koowaad maxay yihiin caqabadaha ku horgudban doorashooyinka su-aasha labaad sida hadday wax u socdaan waxaa muuqanaysa in haween badan aysan ku soo bixin doorashada baarlamaanka ma laga yaabaa in haweenka la gacan bidixaynayo mahadsanid
waad mahadsan tahay anfac tan kore waxaa hortaagan oo hortaagnaa oona hortaagnaan doona rabitaanka nimanka madaxda ah mashruuca gacanta loo geliyey ayaga rabitaankooda hortaagan maaha awood darri ma aha ma awoodi karaan ma aha ayagaan rabin ama maaragta wax kale ku raadsanaya inay ku bedeshaan ama raba inay marka tafaariiqayntan waxaa ku jira maaragtay cadaadis ama qolyaha international communityga ha noqoto ama kuwa kale ay la tartamayaan ay la ficiltamayaan ha noqoto wax ku saabsan waaye ma ahane wax maanta lagu macnayn karo oo caqliga bani aadamku uu keeni karo inay waxaanisaan u jiitamaan ma jiraan marka ma jirto anigu caqabo kale oo aan ahayn wiilka ama rabitaanka dadka madaxda ah ee mashruucan gacanta loo geliyey oo aan rabin inay ogolaadaan in lagu tartamo oo qabaa'ilka ama maaragtay baarlamaanada dowladuhu ay doortaan cid alle ciddii ay rabaan taas waa midda gabdhaha way muuqataa waxaan la soconay annaga hay-ad ahaan hay-ad waxbarasho cilmi baarista aan hadda ka tirsanaa waan fiirinaynay gabdhaha soo bixitaankooda runtiina waxaaba hadda muuqata kuraas ay horey gabdho ugu fadhiyeen oo fara badan in laga qaatay aan qaarna loogu bedelin percentagekuna uusan ahayn maaragtay percentagekii la filayay inuusan noqonaa dhici karta waana muuqataa hadda si ku talagala in la rabo in qoondadaas wax looga bedelo waxayna ku xiran tahay sida ay ama gabdhaha isku organize gareeyaan ay uga hortagaan ama international communitygu awalba ku qasbaysay in ay ilaaliyaan ay u riixdo laakiin hadda kulley qolyaha maamulaya way ka muuqataa inaysan rabin yani waxaaba jiraba gobollo hadda dhowr xaba laga keenay laga soo magacaabay wuxuuna waaba iska magacaabis doorasho maba aha meeshay rabaan ay gabar u magacaabi karaan meeshay rabaan ay u diidi karaan marka intaas ayaan su-aashaas uga jawaabay waad mahadsan tahay anfac
adiguna waa mahadsan tahay professor afyare cabdicilmi dhageysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa professor afyare cilmi iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaqi gobolka galgaduud professor afyare cilmi waxaan weydiinayaa dhowaan maraykanku bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxda soomaalida uu ku soo rogi doono xayiraad dhanka fiisooyinka waa haddaysan doorashada waqtigii loo qabtay aysan ku soo gabagabayn dhanka kalese waxaad moodaa inase doorashadu ay waqtiga hadda loo qabtay kusoo gabagabo karan marka la eego waqtiga inta yar ee ka hadhay iyo xildhibaanada golaha shacabka inta ka hadhay marka xayiraadaas maraykanku uu sheegay ama hanjawaadaas maxay ka bedeli kartaa sida hadda wax ku socdaan waa mahadsan tihiin
waa mahadsan tahay farasle runtii hanjabaadu ujeedada ugu weyn oo hadda ka dambeysa waxa waaye in lagu sii culay saaro waxaa la arkay oo mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo muuqatay inaanay rabitaanka ayna waxaan ahayn kabaasti xuma ahayn tabardarro inaysan ahayn aysan rabin nimanka madaxda inay waxaan soo gebagabeeyaan gaar ahaanna waxaa kaloo iyadana soo muuqatay in madaxda qaar ay isticmaalayso ciidankii ay isticmaalayso maaragtay institutionskii dowladda si ay maaragtay u saameeyaan maaragtay النتيجة ماشي كصوب حيسة أرمهاس أي مركب والول وحكذا شيء أه أرما وحي ماشان كصوب حا أي لو ودي ويا هدوتي أو بشرعية دودي وحودي دعوة عنده إلا أن هذا شرعية دولة نمذو حكتم على شعبك شعبك هنا هذا دور الشمله حتى قبائلك وحباء كماله وحا ماشي كصوب هذا مركز قيب طلبات أو لجيتي مسيو حكا إماتا international community that's why مركز مريكن كمركو هالله أي وليس قارة أسيلة وحكا لما أهاني هدي دولد أو شعب كيذا أي داد كيذا أي دورتين أو أي كتيرتين أي جري لهي مريكن كي international community وعلى اسكريح لها وعلى ديلا وردد كيغا سان ربين نغتاك لكن هدى ملا ديه كارو ما ديه كاران مادام إيسا ديه كارين ماشي كليو أو لجيتي مسيلة قرر هذين آيو أما تاجر دقالة لجر عادين عيان international community كتها وحيسين إيسا دولتها كلام مركا أود ديرادا أو أي كلهان أو الشعب كي أيجو سدي أيجو وحليه أي مارك أيجو يرهلان وحاني وحان هلا سمعيو مركا علي سارك وحوكي من أرنتاس وحان علي سك اللجو ساريا سراكيل أما هذا حكم هايسا كل جو ثرت حيو بدين ده هذا مامل كهايا لكن وحى أيضا نكوجرتا إدكست أو عقبة أو أرك كن غكرت أو لو أركو إن دبعت أبو رئيس أو أي أرقلد إشدة أبو رئيس هذا لفتر كذا مركا إن أرنتان أيضا وحال ده ديتيرنس في إنجليزك وحواي وحال روعين كعليسو إن كتكر فلكة إن كعليسو وأنا رنتي وقت الله بعناين وي ماتي وفي عنا لدين سومالي ذي ملحدين أي فهمان limit code ee meesha ay xaalku marayo ee sida xaalkeenu yahay oo ay sida ku shaqeeyaan sida ramay fahmin marka waxay kaantay in yaani ereyqa wan oo aan ku haboonayn maaragtay masuuliyadooda in loo isticmaalo waana sida ro waana ayagana runtii masuuliyadeeda iska
professor afira laakin edna si toos ah looma magac dhabin laakin waxa ay had waqtiga lagu soo beegay sanad guuradii labaad markii uu waqtiga ka dhamaaday madaxweynaha iyo dawladda marka ma laga yaaba in si toos ah ay Mareykanka shaaca u qaadaan hadii qoraalkii hadii uu shaqeyn waayo
hawe dhacaysa hadaba Uganda ay sameeyeen dadkii oo ay dhahayn waxay ka mas'uul ahaayeen maaragtay dimuqraadiyadda derailing-keeda ama yaacne dib u dhigeeda ayay ka dambeeyeen way soo daayeen magacyada ay dhahayn visa ma siinayno visada maxkumin laakiin visa ma siinaynada waxa ku sii daba jirta arrimo kale oo fara badan oo dawladihii kalena badan Mareykankaasi iska koobi gareeyaan waxa intaa ka sii daran yaacne marar hadii liisaskan dhibka badan la galo ama no fly list ha noqoto ama kuwan ha noqoto waxa dhib badan qofka xataa ka saaristiisa ha dhowti ya dhib badan marka siyaasiyiintu way u nugul yihiin oo 24 kaas ah way safraano way dhaqaaqaan oo waxaan way yaani ayaga culays ay ku tahay marka waa sax waaye waqtiga ku soo aaday iyo ujeedada effectiga laga lahaabo waa taas oo ah in nimankan dhaqankooda lagu moodadeed gareeyo wax looga bedelo oo maaragtay aysan caqabo ku noqonin nidaamka marka rajaynaa aniga hadda kuraasta soo socota oo dhowrka kursiga soo socda oo dhici doona ayaamahan soo socda in qaar lagu tartamo waa rajaynaya sababta Mareykanka ama qabaailka hubaysan ba waa dood kale laakiin waxaan aaminsanahay in ala aqal kuraas xoogaa ah lugu tartami doona
way marka hadii aan u soo laabano quraas hadda aad soo hadal qaaday ee aan lagu tartamin liisaska soo baxay waxaa jiray siyaasiyiin waaweyn oo laga waayo liisaska ay soo saareen madaxda maamul goboleedada marka sidee ma aragtay ay u noqon karaan liisaska kuwo qof walba oo raba inuu u tartamo uu iska dhex arko
horta way sahlan tahay abraacyadii ay hadda kii ugu dambeeyay ay sameeyeen oo bishii January ugu dambeeyay waxa ku qoran qof kasta oo murashaxa oo raba inuu tartamo inaan laga hor istaagin inuu tartamo haddana waa laga hor istaagay dadka qaarkood marka gudiyaha jira dabcan gudiyadaas way fiiri karaan hadhowti waxay dhigi karaan shahaadada maaragtay kursigan ma bixinayna sababtoo ah waxa laga hor yimid maaragtay qodobkaas oo habraaca ku jiray ayaa laga hor yimid ama gudiga fiid ah dhigi kara ama gudiga kale ee khilaafaadka ayaa dhigi kara oo horta way jirtaa in yaani mechanism oo wax lagu sixi karo meesha way ka jiraan لكن إن الاستعمال الدون إن الاستعمال الدون أنا ما أقانه وأو قرنتها ورقلها أيضا ورقلها أو قرنتها أو كرسي قبيل بالله لا هي أو قبيل كي إرجدسي يعني إرجد حتى وان وان أنا بده هذا سومالي بنا وان خان أصل هذا حس علاني إرجد حتى قرنو سيدي كو إيمانو يسو ayadi iyo wixii inta la isku jeejay bursado ayaa ma aragtay wixii la rabo laga sameeynaaya waxaana hadda jisto ayaan dhaweeyd xataa inay gudiga khilaafaad qaar kuraasta ku celiyeen arimo noocaas oo kale ta marka waxaan isleeyahay yani waxani wax si ula kaca loogu ciyaaraayo weeyaan ma ahaane wax gaf ah oo yani qof ka dhacay ama wax tabar darro ah oo qof oo awoodi waayay had mooda xogaa inay ka badan yihiin waa dirqi isjirsiin iyo maaragtay yani qofka markaas power ka haysta inuu dhaho maarta ama kooxda dadkaas markaas power ka haysta gudi gobol ha ahaado gudi kale ha ahaado inay ayagu say rabaan ay wax ka yeelayaan arintan marka eel dambeey la doonta dhibaato dambeey la doonta xataa gobolada hadhowti markay yiraahdaan doorashan qabanayna oo federalism kan iyo waxaan iyo dooda taagan waxa kamida in guddi doorasho oo gobol la sameeyo iyo in guddi doorasho oo hal ah la sameeyo yani labada wada adduunka jirta Mareykanka iyo Canada labada boo kale leeyeen marka labada wada hadhowti doodaas weyna taagneed way soo noqon doonta waxa runtii xogaysa doona tan dhahaysa hal guddi waxaan halaga sameeyo oo waliba national hal la sameeyo taasa hadhow laga yaabo inay xogaysato weeraas hadda markii doorashadan la aaday laga yaabo dad badan inay u janjeereen ay dhahayeen hal aado doorasho maaragtay oo goboladu ayagu ay soo leeyeen guddiyada waana waliba tii dad baneyd marka tii weyneed ka waran hadii yani waxaan oo kale lagu sameeyo dib weynaa ka iman kara waa maasanta
adiga mudan dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw
assalamu alaykum baad dhigay wee magacaygu waa abdul salaam abdul qadir jeey waxaan joogaa magaalada galdoobe gobolka mudug martida iyo VOA waan salaamay waxaan rabaa inaan weydiiyo sanadkii hore gabagabadiisa waxaa khilaaf ka dhaxuntay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wuxuu gardaajinayay howlihii doorashada madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilka ka joojiyay oo shaqadii ka joojiyay marka si walba haatan doorashadii dabdadeedu ay u leedahay miyuusan dhib lahayn maxaan ku iraahdaa uusan dhibaato abuurin khilaafkan soo wax indhaha laga qabsan karo la ignore garan karo ama micno badan sameynayn mahadsantihiin
waad mahadsan tahay runtii khilaafku madaxweyne iyo prime minister kasta oo soo mara hadda ilaa xilligii carta ilaa iyo oo la bilaabay ilaa iyo hadda waa iska hor imaanayeen waana madaxweyne iyo prime minister kasta yani marka runta loo eego marka waxaa moodaa marka inay arintani ka gundheer tahay maaragtay shakhsi aan la shaqeyn karin way ka gundheer tahay waxay u baahan tahay marka in si oo structural ah oo maaragtay nidaami ah in loo abaaro oo horto marka dastuurka lagu dib u eegista lagu sameeyay arinta lagu xaliyo poweriska labadan qolo ama labada xafiis kamidaba la iska tirtiro waana dhacday oo gudiyadii hore waxay soo jeediyeen dib u eegista mid kamida gudi Mareen Cariif ee madaxda ka ahayd waxay soo jeediyeen optionkooda ugu horeeyay in ba maaragtay madaxweyne kaliya la sameeyo oo prime minister position ka la iska daayo marka taas waa mida hadda taagan saameyn way leedahay wayna ku yeelanaysaa doorashadan ama nidaamkan ani hadda doorasho maba iraahin mashruucan culista oo socda way ku yeelanaysaa runtii wayna ku yeelatayba oo waa aragnay oo hadda laftirkeeda gudiyadii oo prime ministerka xukumo iyo waxaa imaatay amnigii oo madaxweynaha xukumo iyo siyaasadii kale oo gobolada oo ay xukumaan maaragtay nimanka maamul goboleedyada ka ah wixii marka kulwood waa min walba marka intuu haystaad moodaa inuu isticmaalayo waana ka imaan kartaa dhibaato waxaana dhici karta xataa hadda dad hadda aan la soo doortay in gudiyadani ay joojaan way dhici kartaa runtii marka waxyaalahaas waa wax jira laakiin hadda sidaasay tahay wax qabasho badan oo hadda laga qaban karo aan hadda ima muuqdaan waa inuu sida ugu dhaqsaha badan loo gabagabeeyo barnaamijkan markii la gabagabeeyana bal wax xogaa maan deeraysta marka loo gudbo waad maantaa
وتهي دغستها ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمد اسماعيل الشيخ عبد الكريم او جوجا دغمد عيل به قبل كسناق وغورنتي وسلامتي هند ديها برنامج كنور بخاري يسدو كل بروفيسور افيري بروفيسور كسؤال عن سؤال يا وحي تهي بروفيسور وحين اوغين دورشدي هوره اي اقل كسره ان انت بدن مامول غوليديدو اي كا اريمينين او اي سو ساريين دد ايغو سو خشين marka doorashadan golaha shacabka ee imi ka socotana waa lamid marka ma la oran kara maamul goboleedyada ayaa Soomaaliya ka arimiya oo iyaga ayay u afduuban tahay doorasho walba oo dalka ka dhacda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Waad mahadsan tahay. Waa runta wixii hadda xulisay iska noqdeen waxaana awood badan lahaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada laftirkooda siyaabaha ku imaadeenna way ku xiran tahay ayaga laftirkooda. Waxa waaye dawladdii dhexe qaarkay keensatayna dabcan dawladdii dhexe la shaqeynayaan kuwa ay sa keensana dawladdii dhexe ka soo horjeedaan. Marka realityga haddana horta la waa sidaas, laakiin markii uu noqoto hadda 392 xildhibaan ee la soo xulayo waxaa xulistooda leh oo gacantooda ay soo martay oo si badan oo ay rabeen ka yeelay NCC marka waa shan madaxweyne goboleed iyo prime ministerka iyo maaragtay waxa kale oo ku jira qolada reer Waqooyiga ayagana Cabdi Xaashi iyo Mahdi oo ayagana runtii qayb saameyn ku lahaa. Marka intaas dabcan marka farmaajo laftirkiisa madaxweynaha waxa uu ku jaal yahay qayb ka mid ah maamul goboleedyada oo saddexa iyo asaga si gaar ah u wada socda oo ah kuwii oo asagu keenay maamulka keenay. Marka taasi waa reality, waa run, yani waa factiska aan hadda ka hadlayno. Saameynta ay waxaanay hadhow marka yeelan doonaan laba siyaan u eegaynaa keliya. Kow, saameyn nooca ay ku yeelan doonaan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtooyada iyo xildhibaanada baarlamaanka gudoomiyahooda iyo wuxooda waa la fiirin doonaa iyada. Waxaa kaloo la fiirin doonaa hadhowti bacda doorashooyinka ilaa xad intee la'eg ayay sharciyad maaragtay oo shacbi ah ay heli doonaan, ay ka heli doonaan dadka ayadana waxay yani ama siday ku aan garayn karaan siday ku kasba karaan ayadana. Marka I think su'aalahaas ayaga anaga hadda waa kulli markay dhamaato ribank saar doona and then waa arkayna meshi ku dhamaato. Laakiin su'aalahaas ayaa ah su'aalo taagan oo u baahan in yani hadhow la iska wareysto. Haddana sida ay tahay waa un waxa leeyahay hanala ka boobsiyada xataa international community intaas un bay leeyahay warbal waxan dadka ku silcinina appointmentiga ah waxaad magacaabi lahaydaan intaa magacaawdaan soo boobsiyo. Waxaana aaminsanaa aniga haddii maanta ay iska maanta maalinta ay tahay 3-4 bari kadib way dhamayn karaan haday rabaan inay dhamayaan. Waad mahadsanta.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage ee Geeska Afrika. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhageystayaashii nagala qayb galay. Haddii ay jiraan dhageystayaal doonaya in todobaadka dambe ay ka qayb galaan, fadlan nambaradooda WhatsApp-ka ha noogu soo direen ciwaanka ah somali@voanews.com. inta ayaan dhageystayaal kusoo gabagabayn doonaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaas wicitaanka dhageystahana intaasi aan kaga gudubno iyo Nuur Xasan. Markana iskaashatooyinka barqamaal oo iska kaashato ahna iskaashato ka jirta dhagaxley oo ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa iska kaashanaya howlaha habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha, iyadoo ay sheegayaan mas'uuliyiinta iskaashatada in habkan uu yahay mid ka wanaagsan nidaamkii hore. Wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan ka soo diray Jigjiga.
Awdalo waxaan ku soo badanayaa nawaaxiga magaalada dhagax leh ee dowladda Soomaalida. Nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha hadaba iskaashatada Barqamaal waa mid ka mid ah iskaashatooyinka ka jira magaalada dhagax leh, iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo looda. Waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah, qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada Soomaalida xoolaha u dhaqato, kana nacsi iyo dhaqaalena badan. Hadaba Maxamed Faarax waa gudoomiyaha iskaashatada Barqamaal, waxa uuna Axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaaneyntiisa looda, isla markaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ceryar.
Geela horta waxaan oran karaa wax la naaxiyo waxa uu ceryar wey, siduu u weyn yahay uma cunto badna. Loodan hadda dhankan kale ku jira gedigan kale baa waxaa la oran karaa saddex jibaar halka neefullah, iyo halka neefo geela halka neefullah baa saddex jibaar cunto badan. Marka laakiin wuxuu uga duwan yahay looda saa ujeedaan, ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay, ma ogola inuu fariisto, maxaa la yidhaahdaa isag meel nadiif buu rabaa, wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa. Waa xoolo aad iyo aad isulo weyn, marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo. Laakiin hal cilad baa naga qabsatay markii horeysay, way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinka aan lasoo jaray maadaama usa aqoonin. Hadu mar dambe ayaanu tala waxaan ku helnay geela reer magaalka oo magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yiraahdo, waa geelaas aa u jeedaan oo dhan ilbixisay. Ayaday ku daydeen dabadeedna uu makokora saas uu dhowrayaa, dabadeedna uu ursanayaa, maalin saddexaadna uu la bilaabaya.
Iskaashatada Barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geel dhan 135 halaad oo lamaan iyo 402 dibi oo la xanaaneeyo. Iskaashatada Barqamaal ayaa waxa u beeran dhul dhan 30 hektar oo ay ku beereen 7 nooc oo calafka xoolaha ah, kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaaneynayaan, sida uu sheegayo Muraad Maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada.
Waxaa nooga beeran 7 nooc oo calafka xoolaha ah, qaybta graaska ama calafka xoolaha la yidhaahdo iyo qaybta cayada la yidhaahdo. Qaybta cayada waxaa ka mid ah alfalfa oo kale, digirta oo kale, lablab oo kale, waxaasaa noo beeran. Waxaanu samaynaa 3 gacan oo graas ah iyo waxaan isugu daraa 1 gacan oo caya ah, sida ay caanuhu geela noogu bataan. Maadaama high protein content uu leeyahay, waan isku dheeli tiraa. Sidaasaan ayaan calafka ku siilaa geela. Geela uu ku reystay, uu ku nasay. Saaxadana joogno waa jiilaal cad oo de abaaro badan deegaankeena ka jiro. Annagu waxaanu isticmaalaa irrigation system, waxaanu haysanaa 30 hektar oo dhul ah oo noogu beeran 7 nooc oo calafyada.
Sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqo abuur u samaysay 35 dhalinyaro ah oo ka shaqeysa shaqooyinka naaxinta xoolaha, lisidda geela, raacidda iyo iibgeynta caanaha, sida uu ku waramayo Khadar Xasan Khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka heshay iskaashatada Barqamaal.
anigoo afriit ma jiray maraasan galraa intii igu horreysay, laakiin nimanigii waa weyn baa dhaqa jiray. Hoyo hore xubno waayo hore laba lasii dhaa jirnay casarka man soo xarin jiray, casarka baa lasii jiray, duurka uu iska ruuri jiray. Oo saagi waxaa ma dhibanaya xilgii man iska geeyay muddo doogaa baheda roob baa dii jiro lagu doogaa buu ahaa. Sanxadaas uu soo daaqay man casarka soo xarin jiray, kana casarka soo xarin man talaqa saac man gul jiray. Berigan dhisteen uu ka yaraa gelisan muu barnaynay oo ah uu ka yaraa sida hadda man dhaqanay uu fiican. Berigan baa dii joogtinin dee hadda fadhi fursadaysa ma ahayn. Uu fursadda meelin in xaalad dabaqa rafeen oo
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jijiga.
Mahadsanad gaata. Markana Australia, qoysas badan oo Soomaaliyeed oo deganaa daaro dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada Melbourne ayaa haatan waxaa la siiyey guryo ay ka degaan bartamaha magaalada. Guryahaas waxay ahaayeen kuwii xilligii COVID-19 markii uu jiray Soomaalida muddo halkaasi lagu sii hayay oo lagu karantiili jiray. Wariyaha v o da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warkan ka soo diray Australia.
waxaan u hilanada dadka dariska ahaa community jaaliyadii Soomaalida ahayd ilmihii waxay baroonigii ku ciyaariyeen dadka dariska ahaa ee intaasoo daran aga deganayn. wax walba oon u baahannahay hadda xaafadaan deganna way leedahay dhakhtarro actually, tanaa ka dhakhtar badan, tanaa ka dukaamo badan, tanaa ka petrol station badan, tanaa ka iskuullo badan, laakiin dadka nagii aan jeclayn baan u hilownay.
daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo Soomaali badanna ay ku jirto. waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sanadii 2020kii xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi. Laakiin dowladda Victoria ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan Soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo caruuro badan halkaasi ku korsada, sidaa daraaddeedna aanay ku filnayn qololka guriga caruurtooda. Haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne. Dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah Cashir Cabdiraxmaan Cismaan oo horey u deganayd daarahaasi dhaadheer, waxaana iga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey.
Xaafadii hore wataan hadda ka hor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray. Hadda xaaladan ku jirana waa laba kale xaaladood. Sida ogtihiin guryihii hore waxay ahaayeen guryo dhaadheer oo macnaha sidii guryo yaryar oo faamilka dadka haday qoys badan yihiin aan ku filnayn. Kan laakiin haddaa soo degnay guri weyn oo 5 qolo maasha allah waasaca, gadaal beer yaroo meel yaroo fadhiisid qoraxdii ama hawadii nadiif ahayd aad helaysid, fara garaaj oo baabuurtooda aad gashan kartid, iyo waxyaalo kaloo farabadan maasha allah kuwii hore aan lagu lahayn hadday ka leeyihiin. Guryo waasac oo dee caruurtii qofba qolkiisa intuu galo aan la is arkaynin, fadhiyo waaweyn, musqulo fara badan oo kuwii hore musqul iyo hal musqul bay ahayd kuwan, laakiin dadka dad badan baa la siiyey, kaliya maaha qoysas badan baa la siiyey. Qoysaska qaarna 3 musqulood bay uleeyihiin, qaarna 2 musqulood bay uleeyihiin 2 qamiis. Marka waasicnimada dee iyo hawada freshka ah.
Soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuulada Islaamiga inay geystaan. Haddaba Cashir, guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka Melbourne ma u dhow yahay iskuuladaasi Islaamiga?
Iskuul Islaamiga ugu magaca dheer ee Soomaalida badankood ay dhigtaan, 80% ay dhigtaan, waaba agteeda waa fashion 5 daqiiqo ay jiraan. Aniga dadka si tiga degan iyo dadka si shaheer macnaha ay usoo yimaadaan.
14 cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraada adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sanadii 2020kii. Cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka la isku karantiilo oo uu cudurka haleelo.
Kulay cabsida horta mar walba ama guri dheer saarno ama guri hoose degano way jirtaa mar walba, laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska. Hadda annaga 2 jeer baan galay isolationka oo sababtoo ah marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala, marna wiilkayga meel shaqo ah oo aadiga marka qof qabay baa jiray. 2 jeer aan isolation galayba iyo kii hore isolationka aan galay waa 2 kala nooc iskuul, isma barbardhigi karo. Kan dee gurigaagi weynaa baa degantahay, banaanka soo bixi kartaa oo qorax la arkaysaayo, guriga hortiisa istaagi kartaa. Laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqadna baa istaagi kartaa, daaqadii xataa yarayd oo wad aragteen si yar tahay. Marka way kala duwan yihiin, aad bay kala duwan yihiin.
Waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi degan, qaarkood intii barnaamijkan dib u dejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan, laakiin Cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursadan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer.
Walaahi haddii chanceka uu hadda jiro oo kulli dowladda hadda soo celiso oo dadka ay siiso macnihii ay tiraada waan la siinaynaa guryaha qaata, waxaan kula talinayaa, aada weliba ugula talinayaa inay guryaha qaataan. Faa'iido badan baa ugu jirta, caafimaadkoodii oo hawo fresh helayaan baa ugu jirta, cidhiidhiga ay ka baxayaan baa ugu jirta. Marka waxaan kula talinayaa faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka guuraan baan kula talinayaa guryaha ay qaataan.
Dowladda Victoria waxay hadda dhisaysaa guryo badan oo malaayiin doolar ku baxaya, kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo Soomaaliduna ay ka mid tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wahagaag Baafo, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Markana bal dhinacii ciyaaraha iyo aan ku yara nasano Cabdulqaadir Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaarayo. Haddii aan ku horeyno horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa Itaako kala kulantay kooxda Napoli ee kaalinta 2aad kaga jirta kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Kulankii xalay dhex maray labadan kooxood ayaana ahaa kulanka ugu adag toddobaadka. labadan kooxood ayaa barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayay kooxda Napoli oo goolka la hormartayna waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Insignia kooxda Inter Milan waxa uu soo barbareeyay xidigooda Dzeko Horyaalka Serie A-ga ayaa waxa 4-10 dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Inter Milan Napoli oo ku soo xigta 3-10 dhibic ay haysataa kooxda AC Milan oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxay urursadeen 2-10 dhibic kooxda Rossoneri ee AC Milan ayaa caawa haysata fursad ay dhinaca kale ugu rugi karaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga hadii ay ka badiyaan kooxda Sampdoriana hal dhibic ay ku qaban doonaan kooxda AC Milan ayaa sidoo kale kulamadii u dambeeyay u muuqatay mid qaab ciyaareedkeeda soo hagaajinaysa iyadoo Oliver Giroud uu muujinayo sida uu yahay weeraryahan ay isku halayn karto kooxda AC Milan kadib markii labadii ciyaarood ee la soo dhaafay ee uu ka hortagay kooxaha Inter Milan iyo Lazio uu ka soo dhaliyay ilaa iyo 4 gool kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Lazio ay 3-0 uga badisay kooxda Bologna Torino oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Venezia oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ka qaatay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya Sampdoria iyo AC Milan ayaa isku aadan Verona ayaa u martinaysa kooxda Udinese Genoa waxay ku aadan tahay kooxda Salernitana Empoli iyo Cagliari ayaa isku aadan Sassuolo iyo Roma ayaa is arki doona halka kulanka ugu adag kulamada caawa dhacayaan uu dhexmarayo kooxaha Atlanta iyo Juventus dhinaca ay dalka Isbaanna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Real Madrid oo horyaalkaasi hoggaaminaysana waxay eber ku kala baxeen kooxda kale ee Villarreal Cadiz iyo Celta Vigo ayaa sidoo kale eber ku kala baxay Rayo Vallecano oo gurigeeda joogtana Osasuna ayaa 3-0 ku garaacday halka Atletico Madrid ay 4-3 ku garaacday kooxda kale ee Getafe kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa maanta la ciyaarayaa Alves iyo Valencia ayaa is arkaya Real Sociedad iyo Granada ayaa isku aadan Levante iyo Real Betis ayaa is arki doona halka Espanyol ay caawa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Barcelona Real Mallorcana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Atletico Club dhinaca dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United oo ayadan xaalka ku xun yahay ay taaka kala kulantay kooxda Southampton United iyo Southampton ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah laakiin kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Manchester City ayaa xalay wacdara dhigtay waxaana ay 4-0 uga badiyeen kooxda Norwich City oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Everton waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Leeds United Brighton waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Watford kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya Tottenham iyo Wolves ayaa isku aadan Newcastle United waxa ay la ciyaari doontaa Aston Villa Leicester iyo West Ham ayaa is arki doona halka kooxda Liverpool ay u marti doonto kooxda kale ee Burnley wararkeenii ciyaarahana waa nageynta
waa hagaag ciyaarahaasi intaasii aan kaga gudubno markana codka baxsan ee cawaala aadan هاس كاسي بيدوا يفنان كعطك بحسن عوالا آذن أيان إذا عديني قلبني مكسو قبقبين إنا إنت نمر كلا برنامج كان من دفضك وكل من دونا وأني قو سهر عبد أحمد إلا ما بهذا البيئة وإذا دلنا اسمنا عفنو